بسم الله الرحمن الرحيم
نهايت شفقتلك و مهربان اللهنىڭ اسمى بىلەن باشلايمەن
ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر
تاكى قبرلارنى زىيارەت قىلغىنىڭلارغا يەنى قبرلارغا كۆمۈلگىنىڭلارغا قەدەر پۇل مال بالىلار بىلەن پەخىرلەنمەك سىلەرنى غەپلەتتە قالدۇردى
كلا سوف تعلمون
راستلا كەلگۈسىدە بىلىسلەر
ثم كلا سوف تعلمون
ئاندىن راستلا كەلگۈسىدە بىلىسلەر
كلا لو تعلمون علم اليقين
ئەگەر سىلەر راستلا ھەقىقىي بىلسەڭلار غەپلەتتە قالماڭلار
لترون الجحيم
سىلەر چوقۇم جەھەننەمنى كۆرسىلەر
ثم لترونها عين اليقين
ئاندىن ئۇنى چوقۇم ئۆز كۆزۈڭلار بىلەن كۆرسىلەر
ثم لتسألن يومئذ عن النعيم
ئاندىن دۇنيادا سىلەرگە بېرىلگەن نېمەتلەردىن سوئال سورا